Capitolul 5, versetul 16, voi citi acum tot pasajul până la 26. Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismăindu-ne unii pe alții. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iată-ne la cea de-a doua seară, spun așa, deci nu că n-au mai fost seri până acum, dar special la cea de-a doua întâlnire cu caracter special de finalizare de discuție a unor teme strict legate, spun eu, pentru fiecare om sincer care dorește mântuirea, dar mai strict legate pentru fiecare mădular din trupul acestei biserici. Sunt dator cu un gând, poate pe unii surprinde, și pe mine m-a surprins când l-am auzit, dar am mărturisit că voi face public și de aceea o fac public. La prima temă am înțeles că unii frați nu penticostali s-ar fi deranjat că de ce am coborât atât de jos. Îmi cer iertare de la acești frați dacă este vreunul. N-am vrut să fac nicio aluzie fraților celorlalți de alte denominațiuni. Singura mea expresie care poate a lovit într-o părere de genul acesta a fost aceea că am zis să lăsăm pe cei și pe cei și să rămânem la noi. Dar aici nu m-am referit că ei sunt cu mult mai jos ca noi. Nu m-am referit cu gând să-i jignesc, ci m-am referit că avem noi destule de-a noastre de care să ne ocupăm și deocamdată să facem ordine la noi în casă. Și apoi, dacă Domnul ne ajută și vom fi primiți, putem merge să facem ordine și la alții în casă. Deci n-am făcut nicio referire, nicio aluzie măcar, nici măcar în gândul meu, în străfundul inimii mele, la anumite persoane care au venit de la alți frați la noi sau chiar au fost musafiri în seara aceea. Dacă sunteți pe aici, simțiți-vă bine, nu vreau să fac o aluzie directă la adresa unui cult, nu vreau să dărâm pe nimeni, dar aș vrea în același timp Duhul Sfânt să ne atingă pe toți.
Amin.
Și dacă trebuie să te schimbi, nu căuta multă justificare, ci caută să te pocăiești și să mă pocăiești și eu. Fără pocăință, așa spunea cineva, este mai de râs, și eu am râs când am auzit doi prieteni din țară, unul în Elveția, altul pe aici, prin Austria, la un moment dat, telefonic, vorbesc unul cu altul. Cel din Elveția îi spune celui de aici: te-ai mai pocăit, măi? Îi zice: dacă nu, nu vezi raiul nici măcar cu binoclu. Ei erau bășcăi amândoi din țară. Și cât au fost ei de pocăiți, aici s-au mai pocăit și cel din Elveția, mi-a venit mintea la loc. Dar totuși, stilul acesta între ei și l-au permis. Și am zis totuși pe partea cealaltă, cât de real este. De nu te pocăiești, n-ai nicio șansă la rai. N-ai nicio șansă. De aceea dorința mea este, toți împreună, mână cu mână, tot ce se poate zidi, Și dacă înainte de zidire trebuie să dărâmăm ceva, Domnul să ne ajute să dărâmăm fără regret. Orice restructurare în Israel, mai întâi se începea cu o dărâmare. Dărâmarea altarului lui Baal, dărâmarea altarului Astarteei, lui Moloch și așa mai departe. Și apoi se rezidea templu, se rezidea casa Domnului și se aduceau jertfe acolo. Se făcea acum nu de mult aluzie la marele om, Ezechia, folosit de Dumnezeu pentru o vreme. Într-un anume sens a fost sigur și text și citire și tot. Vreau doar atât să spun. Mulți și-au bătut joc de el, mulți l-au luat în râs, chiar mai mulți au fost cei care l-au nesocotit din tot Israelul. Dar Domnul și-a arătat slava și puterea lui. Nu vreau să mă compar cu niciunul de oamenii mari, întrucât sunt cel mai mic din cei mici. Dar dacă o lucrare te îndeamnă la bine, cel mai corect este să dai la o parte prejudecățile, să dai la o parte inhibițiile care le ai în mintea ta și în structura gândirii tale și să lași lumina Domnului să te cucerească. Domnul să ne ajute. Cea de-a doua temă, am rămas la felul cum am spus data trecută, deși nu eram chiar sigur să discutăm despre îmbrăcăminte. Nu vreau să fiu foarte liberal în expresiile mele, dar dacă voi scăpa câteva, într-un anume timp, cer toleranța noastră și în același timp să știți de la început, nu fac aluzie la nici unul sau la nici una din surorile noastre care sunt de față, nici la cei care lipsesc. Dar dacă se va potrivi ceva, Domnul să ne ajute să punem la inimă și cum veți găsi cu cale. Marți dimineața mi-a venit un gând, marți în ceva vreme, deci consider și așa mi-amintesc că dimineața, Iosua a fost la un moment dat în fața poporului, a trasat căile, a trasat legile și Iosua cu toată autoritatea a spus, știți ce? Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și poporul a spus, noi slujim Domnului. Păi nu veți putea, așa a spus Iosua. Nu că vom sluji Domnului. Vreau să vă predic o Evanghelie, cum am spus, care cred că potrivește la oricine. Nu-i neapărat să o primești. Dar cât despre mine, eu și casa mea doresc să slujesc Domnului. Dacă dorești și tu, apropie-te de Domnul. Dacă consider că ești copilul mântuirii, întreabă sincer pe Domnul și eu l-am întrebat de multe ori. Uneori la o întrebare am stăruit înaintea Domnului ani de zile. Alte ori mi s-a descoperit pe loc. Alte ori a trebuit câteva luni și fie prin glas profetic, fie prin Evanghelie directă vestită de la amvon, Domnul mi-a vorbit. Dacă ești om sincer, negreșit, Domnul te va lumina. Nu rămânea doar la o părere spusă, nu rămânea doar la un gând spus sau la o idee preconcepută, ne ținem cont de nimic ce e în jurul tău, ci omul sincer întotdeauna dorește ceva mai perfect, ceva mai bine, ceva ce te apropie mai mult de Domnul. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Desigur, încep cu același gând cu care am început și data trecută. În momentul în care omul se întoarce la Domnul, dacă se întoarce din toată inima, el își leagă inima de ceruri. Destinul de ceruri, viitorul de ceruri, concepția, gândirea și tot ce are el își leagă de Dumnezeu. Dacă omul se întoarce cu inima jumătate, chiar dacă intră în apa botezului, își păstrează și un gând pentru veșnicie, își păstrează și un gând pentru cerul și pentru veșnicia care va fi să vină. Cel puțin din două scopuri. Unul fiind mânia viitoare de care vrea să scape și celălalt poate fi chiar sincer, iubindu-l pe Domnul care i-a iertat tot trecutul murdar și care l-a scos din groapa pieirii și el vede bine că Domnul l-a izbăvit din groapa pieirii, pe unii din boli, pe unii din păcate oribile, pe unii din patimi necurate și așa mai departe. Dar omul fiind cu inima jumătate întoarsă la Domnul, rămâne cu celălalt picior sau cu cealaltă jumătate în lume. Rămânând în lume, va căuta să împace. Expresia populară românească, capra cu varza. Lucru care niciodată în istoria creștinismului nu a dus la randament, ci a dus la erezie, a dus la rătăcire. Citiți toată istoria biblică și veți vedea în momentul în care, în biserică s-au strecurat asemenea gânduri. Să împăcăm și lumea, să avem cât mai mulți cu noi. Nu contează că zeitatea cu tare a fost înainte Zeus. Îi schimbăm numele cu un anume sfânt, acea zeitate o punem la noi în biserică, o sfințim și oamenii se închină în continuare, că este tare greu să schimbi mentalitatea oamenilor. Cam așa a fost în istoria bisericii după anul 300 încoace. Și tot așa s-au părândat tot felul de lucruri și când omul nu se întoarce cu toată inima la Domnul, înseamnă că nu este de acord să părăsească tot ce a lăsat sau tot ce a avut în lume. Și cu oamenii aceștia este problema cea mai mare. Cei care s-au coborât din Egipt împreună cu izraeliții, nu au fost izraeliți, nu aveau făgăduințele. Și totuși s-au încrezut în Dumnezeu. Și totuși în fața Mării Roșii n-au stat în cumpănă să spună, măi, dar dacă ne acoperă apele? Au crezut și ei. Dar fiindcă n-au fost cu inima convertiți, ei au fost primii care au început cârtirile în pustie. Ei au fost primii care au făcut probleme în Israel. Și vine Apostolul Ioan și spun, sunt unii printre noi, dar nu sunt dintre noștri, că la vremea nume spune Ioan, au ieșit dintre noi. Și tocmai aceasta dovedește că nu sunt ai noștri. Ei, dar ei cât stau? Ei nu stau degeaba, fiindcă omul nu se întoarce cu toată inima, inconștient chiar fiind, diavolul folosește ca momială, ca propice pentru cel din jurul lui să-l ducă în alte părți și în alte direcții și să bage intrigă și tot felul de stări care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Contează, deci, în ceea ce vreau și în seara aceasta cu ajutorul Duhului Sfânt și doar cu El și doar prin El, să dezbatem împreună și dumneavoastră vă rog să luați aminte, să meditați, să o comentați și pe o parte și pe alta, să completați, să scădeți în măsura în care sunteți în cuvânt. Nu în măsura în care aveți fiecare pornirea și gândul și concepția de acasă sau ce ați împrumutat de la neamurile de prin prejur sau ce ați împrumutat de la cei de peste ocean. Nu, cu acestea nu sunt de acord. Te pui în fața Scripturii, te pui pe genunchi, ceri lumina Domnului, iarăși te scoli, iarăși te pui, iarăși te scoli, iarăși te pui, citești Biblia și iarăși o citești și negreșit Domnul, sunt ferm convins, te va lumina. Dacă mai mult ca pe mine, nu mă supăr! Dar Domnul să-și dea dovada clară și lămurită că aceasta este voia lui Dumnezeu în dreptul luminii care ți-o dă. Rămânând doar la anumite concepții și la anumite stări pe care unii oameni le prind în anumite vremuri, ai toată șansa, dacă tu personal n-ai lumina, să te rătăcești. Se poate prea bine unul să vrea să explice ceva, să exprime ceva, printr-o simplă frază, tu nefiind cercetat la același nivel, din fraza aceea faci cu totul altă lucrare. De aceea mare atenție. Inima sinceră nu se va pierde niciodată. Inima căutătoare după Dumnezeu, Dumnezeu se va lăsa descoperit. Ce motivație ai? Sigur, veți spune unii aici, suntem în laț. Într-adevăr, este un laț și pentru mine. Ce motivație am că sunt în seara aceasta aici? Că am știut că se umple biserica și am la cine să predic? Vai de mine dacă asta e motivația mea. Ce motivație ai dacă ești aici? Ca să auzi o temă controversată și să te raliezi la o parte sau la alta și apoi să începi dueluri pe tema aceasta, contra sau pentru, vai de tine dacă ești pe poziția aceasta. Tot așa, ce motivație ai, cum spuneam data trecută, spun și acum, ce motivație ai la nivelul îmbrăcămintei? Acest gând aș vrea să te cerceteze, chiar dacă nu-l vei aminti din minut în minut. Dar tare aș vrea să te cerceteze în tot aspectul serii acesteia și după ce vei merge de aici, să fii sincer, nu cu mine, cu Domnul însuși și cu tine, oricine ai fi de aici, să fii sincer. Și dacă motivația ta în explicația sinceră a ființei tale o vei găsi că e firească, o vei găsi că nu-i chiar din Duhul, după cum am spus aici, sau am citit ceea ce Apostolul Pavel luminat de Duhul spunea, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Nu poți să fii și cu una și cu alta. Pentru orice lucrare care omul o face cât trăiește, are o motivație. Nu există să faci ceva fără motivație. Nu există. Chiar și la nivelul acesta al îmbrăcămintei, haideți să fim sinceri cu noi, ai o motivație de ce te îmbraci în felul în care te îmbraci. La muncă, de ce te îmbraci așa? Pe stradă, de ce te îmbraci așa? În adunare, de ce te îmbraci așa? Și în fiecare cadru social unde ești, de ce te îmbraci așa? Că te-ai gândit la problema aceasta sau nu te-ai gândit, dacă te cercetezi, este o realitate în tot ceea ce am spus până acum. Rămâne, înainte de a intra în câteva puncte considerate în lumina care am primit-o majore, să fac și o clarificare. Dacă veți citi Noul Testament, sunt doar, să spun așa, referiri puține la nivelul exteriorului și special îndreptate spre partea feminină. Special pentru bărbați, nu veți găsi un sistem de îmbrăcăminte sau un cod bine alcătuit al lui Pavel sau al lui Petru prin lumina Duhului. Și m-am întrebat și eu, cum s-au întrebat și alții, de ce oare? Simplu, rațional, cercetând paginile istoriei, dar nu e nevoie să mergem până acolo, că nu toți avem istorie cu noi, nu toți avem timp să cercetăm paginile istoriei, nici eu nu prea am. Uită-te la tine însuți. Dacă ești căsătorit, uită-te la soția ta. Dacă ai fost copil și ai avut o mamă, uită-te la mama ta. Adu-ți aminte puțin. Indiferent cât a fost de la țară sau de la oraș, în partea feminină, Dumnezeu a îngăduit. Așa a îngăduit. Nu știu înainte de cădere cum era Eva, dar se știe după cădere și se observă pe paginile Sfintelor Scripturi o tendință a părții feminine întotdeauna să iasă în relief, să fie apreciată. Și pentru a fi apreciată, încă din vechime. Și aceasta parțial o voi aminti data viitoare, când, dacă Domnul ne va îngădui și ne va da har, vom vorbi despre podoabe, unde vom cuprinde mai multe lucruri. Încă de pe vremea antică, a Egiptului antic, oamenii foloseau pentru femei tot felul de lucruri și femeile foloseau tot felul de lucruri ca să iasă în relief. În fața bărbatului, în fața semenilor, să fie cât mai atractivă. Și apostolul Pavel s-a izbit de aceeași problemă și în Corint, și pe unde era Timotei prezbiter, și peste tot. Pentru că femeia ieșită dintr-una singură, nu? Bărbatul ieșit dintr-unul singur, nu? Purtăm aceeași amprentă a primilor oameni. Purtăm aceeași amprentă. Și din pricina aceasta, în prim plan, iese în relief peste tot. Femeia să facă așa, sau să facă așa, sau să facă așa. Și la vremea potrivită veți găsi în ceea ce voi exprima cel puțin trei dimensiuni în care Domnul ne încadrează ca îmbrăcămintea noastră să fie cumva, nu oricum. Este drept, punctește acest lucru. Biblia nu pune foarte mare accent pe nivelul acesta. Nici eu nu pun foarte mare accent pe nivelul acesta. Nici dumneavoastră nu este bine să puneți foarte mare accent pe nivelul acesta. Dar realitatea este că un oarecare accent trebuie pus. Un oarecare stop trebuie să-l ai întotdeauna. Căci dacă nu, nu mai ajungi să știi unde să te oprești. Căci dacă nu, te pierzi. Un popor sau, să nu dau un popor, deși a fost explicația aceea atât de frumoasă cu copiii lăsați mai întâi liber, pe un câmp neîngrădit. Toți s-au strâns împrejur acolo, împrejurul acelei profesoare sau acelui grup de oameni care erau acolo cu ei și nu s-au îndepărtat. N-au văzut gardul. Dar când s-a pus un gard, copiii s-au împrăștiat până la marginea gardului și se jucau în voie. Mulți frați de-ai noștri au nevoie neapărată de un gard. Și pentru ei, într-adevăr, cuvântul Domnului este un gard. Aia nu-i voie să fac. Din gard în gard merg. Nu este voia lui Dumnezeu aceasta. Omul lui Dumnezeu, în Psalmul 119, spune: cuvântul tău mă scoate la larg și alerg pe căile tale. Nu mă bat din stâlp în stâlp. Asta nu-i voie, nu-i voie. Dar dacă să ajungi la nivelul acesta, trebuie într-adevăr să fii un om dezlegat de ce este jos. Să privești lucrurile cum ne privește Scriptura. Să accentuezi lucrurile care le accentuează Scriptura. Și dacă tu le inversezi, sau dacă eu le inversez, e vai de noi. Și spun lucrul acesta, că poate unii vei spune: păi atunci de ce predici? Am mai amintit eu din când în când anumite secvențe. Da, le-am amintit, recunosc. Dar special o temă despre îmbrăcăminte nu țin minte în Viena să fi predicat. Și predic aproximativ de 7 ani. Ei, după 7 ani de predică duhovnicească, pe linie interioară, cred că îmi veți permite și cred că îmi dați voie și cred că considerați că poate încă e prea târziu. Când să avem și o temă specială pentru îmbrăcăminte, pentru exterior, nu? După 7 ani de predici interioare, haideți să vedem pe unde ne găsim și cu exteriorul. Și Domnul să-mi dea lumină, putere și dumneavoastră pricepere să înțelegeți voia Lui. Vreau să subliniez în primul punct, deci ce am spus până acum n-a fost introducere, a fost foarte necesar, dar ca prim punct al mersului înainte, după ce am discutat până acum, după motivația care te rog să o lași tot timpul să te însoțească în tot ce faci, este drept. Îmbrăcămintea diferă din cauza climei, referindu-ne la nivelul globului. Într-un anume fel, sunt realist, într-un anume fel se îmbracă oamenii de la ecuator, într-un anume fel se îmbracă oamenii din zona temperată și cu totul altfel se îmbracă oamenii de la poli, polul nord, polul sud. Cred că sunteți de acord. Într-un anume fel se îmbracă oamenii chiar și pe zone. Orientul Mijlociu are felul lui, Europa are felul ei, Asia, India. Îmi aduc aminte de cel care este numit Părintele Chinei, când s-a dus acolo din Anglia să propovăduiască Evanghelia, a văzut că cuvântul lui Dumnezeu nu este primit de chinezi, din pricina faptului că europenii nu își lepădau portul lor european. Și la un moment dat, după câțiva ani de lucru, omul acesta, Hudson, a spus, zică ce-or vrea europenii, eu mă fac chinez și cu trupul. S-a tuns stilul acela chinezesc și a cumpărat hainele acelea chinezești care erau în vremurile acelea și a început să pătrundă în interiorul Chinei. Învățând deja, când a ajuns la transformarea aceasta, să învețe limba chineză, a avut un succes uluitor. Dar mulți din colaboratorii lor, lui și a încă unuia care s-a decis să meargă împreună cu el, i-au ignorat și au bătut joc de ei. Ce? Sunteți fanatici, sunteți rătăciți, sunteți pierduți. Și chiar unii care îi subvenționau din Anglia, când au auzit vorbele acestea, au spus și-au pierdut direcția, nu-i mai subvenționăm. Da. El a înțeles într-adevăr realitatea, care aș vrea să o înțelegi și tu astăzi. Dumnezeu într-adevăr nu pune accent pe exterior, că Dumnezeu nu predică exteriorului mântuirea. Dumnezeu vrea să-ți cucerească Duhul în primul rând. Și dacă un popor și o națiune este într-un fel anume, nu vei putea să mergi altfel decât ca atare. Ca atare să mergi. Un alt caz, cunosc bine pe fratele acesta, evangelizare în partea Aradului, măcar că Aradul, mi se tot spune pe aici, că este mai liberal în decizii de exterior, era nu departe de orașul Arad, într-o biserică la evangelizare. Biserică destul de mare, am fost și eu pe acolo. Și fratele s-a dus ca de la Cluj, costum și cravate, simplu. Când ești chemat la evangelizare, vin oameni nepocăiți, oameni mai învățați, mai neînvățați. A prezentat fratele păstor bisericii și i-a dat frâul liber. Fratele a început să predice, dar cu noduri, fiindcă avea un nod în gât. Și frații de acolo așa erau obișnuiți, fără cravată. La un moment dat fratele și-a dat seama și a zis, o iau jos. Așa, ca și cum aș face eu acum, să o iau jos, nu? În plină biserică. Imediat după aceea, mentalitatea celor oameni s-a schimbat. Și Dumnezeu a lucrat deosebit în acel timp de evangelizare de atunci. De ce? Merită pentru o cravată? Merită pentru un costum să ai frână în fața Evangheliei? Frate, nu merită. Ei, asta e slobozenia lui Hristos, nu cealaltă. Nu cealaltă. Sunt slobot, pot să vin cum vreau. Sunt slobot, pot să îmi pun câte vreau. Sunt slobot și se predică liberalismul. în foarte multe locuri. Nu contează, Domnul nu se uită la exterior. Și preluăm acele cuvinte care mi le-am notat aici în Biblie. I-am pus semnul aici să nu-mi scape dacă cumva reușesc să le prind. Locul în care noi repede știm să copiem sau să scoatem din context ceea ce nouă ne place ca suport. Și găsim noi acel verset în 1 Samuel, capitolul 16, când Domnul trimite pe Samuel să aleagă împăratul din casa lui Ișai. Și părândă Ișai, părândă pe unul pe altul, și în versetul 7, Domnul îi zice lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Și luăm noi versetul acesta atât de frumos, cu un caracter atât de adânc, și îl facem sabie și spunem, frate, când vine cineva lângă tine și spune, soră, frate, cum îți coordonez familia? Frate, soră, Domnul se uită la inimă. Tu n-ai citit în Scriptură, Domnul se uită la inimă. Noi oamenii ne uităm la exterior. Fiți foarte atenți, prima explicație biblică. Când Domnul alege pe cineva, într-adevăr, poți tu să fii înalt cât îi vrea de înalt. Poți să fii cu școală cât îi vrea de cu școală. Cu rațiune cât de multă, să nu încapi în mintea ta și să o dai prin cărți afară. Poți, nicio problemă, nu-i condamn pe oamenii aceștia. Dar dacă Domnul nu-ți vede inima smerită, nu te alege. Aici s-o referi Domnul în primul rând. Alegerea într-o lucrare. Apoi, încă un punct important. Tot biblic, tot real. Domnul se uită la inimă. Dar luați și partea cealaltă în favoarea mea de data aceasta. Omul se uită la ce izbește ochii. Deci dacă omul se uită la ce izbește ochii, nu uita că și tu ești un om. Nu numai eu sunt om, frate. Te crezi înger? Și tu ești om. Deci dacă și tu ești om, înseamnă că nu ești cu nimic mai crescut decât mine și tu te uiți la exterior. Și tu, oricine fi de aici. Știi de ce? Pentru că Domnul nu minte. Domnul ne-a spus o parte din oameni, ăia mai duhovnicești, sau ăia care se cred mai spirituali, ăia se tot uită la aia la care li se pare lor că-s mai firești, la exteriorul lor și tot îi condamnă. Nu așa a spus Domnul. Domnul n-a împărțit aici oamenii pe din două. Unii oameni, nu. Domnul se uită la inimă, dar omul, oricare ai fi, ești om, te uiți la exterior. Și dacă tu, oricare ai fi, și fiindcă ești om, te uiți la exterior, sunt anumite garduri care Domnul le-a pus omului, tocmai pentru că omul nu se poate uita la inimă. Înțelegeți? Domnul se uită direct la inimă. Mă vede și noaptea, mă vede și ziua. Mă vede și când sunt în camera de zi, și când sunt la locul de muncă, și când sunt pe tramvai. Domnul mă vede și când sunt în salopetă, Domnul mă vede și acum când sunt în fața mea, Domnul oricând mă vede. Îmi vede și exteriorul și interiorul. Dar dumneavoastră îmi vedeți interiorul? Hai să fim sinceri. Oricât aș vrea să știu eu inima unora de aici cam ce vrea și ce gândește, nu pot, nu mi-e dat. Sau oricât ai vrea să-mi știi ce gândesc eu acum, exact ce poziție am față de anumite lucruri, nu poți, nu? Dar atunci Domnul, în înțelepciunea lui, a spus așa. Omul se uită la exterior ca atare. Ce e în interior trebuie să se dovedească în final în exterior. Este drept! Este drept! Domnul nu s-a înșelat nici măcar în alegerea lui Saul. Mulți merg și spun, a, păi de-aia l-a ales Domnul că a fost mare. Poate mai mare și ca Isip Iacob. Poate. Ei, și de aceea și era un om bine făcut. Fals. Dacă vă gândiți la așa ceva, este fals. Este confuzie, pentru că Domnul așa a îngăduit să fie confuzie. După ce cade el în păcat și neascultare, cu ce cuvinte îl mostră Samuel? Câtă vreme erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns ducăpetenia poporului meu Israel? Aici e secretul. Nu că era el mare, cu un cap mai mare decât toți israeliții. Nu aceasta a fost problema. Problema a fost când Domnul l-a ales, era mic în ochii lui. Și s-a dovedit aceasta și cu David. Nu l-a înșelat pe Domnul. David nu l-a înșelat. Om după inima lui Dumnezeu. Este drept. Dumnezeu vede la moment, la clipită. Tu nu poți să vezi la moment, la clipită. De aceea îți va trebui un timp și vei vedea că tot ce este în interior, în timp se va exterioriza. Și omul, oricine ai fi, te uiți la exterior. Nu poți pătrunde înăuntru. Tocmai de aceea Domnul a pus anumite garduri, să le numesc așa, pentru că și tu și eu, și dumneata, de orice părere ai fi, ești doar om, nu ești altceva. Și te uiți la exterior. Oricum ai vrea să o întorci. Domnul a spus-o și cred ce spune Domnul. Ei, să continuăm acum. Îmbrăcămintea, ne apropiem de tema aceea de foc, să spun așa. Îmbrăcămintea se mai schimbă din când în când, nu chiar de la generație la generație complet. Dar hai să fim sinceri și realiști cu noi. Acum 100 de ani, nu mergem mai în spate, acum 100 de ani, într-un anume fel se îmbrăcau oamenii, în acea zonă, în același sat, în același oraș. Acum 50 de ani, altfel se îmbrăcau oamenii decât atunci sau decât acum. Și acum, altfel se îmbracă oamenii din acea zonă, din același oraș, din același sat. Duceți-vă cu gândul la România, acolo cunoaștem cel mai bine locurile, nu? Altfel se îmbracă. Acum 50 de ani, când nu un om pocăit, un om nepocăit, avea un costum bine pus la punct. Știți cam cine era acela? Era preotul din sat și era învățătorul. Nu? Ăștia erau. Ceilalți săraci, că pocăiți, că nepocăiți, nu aveau de unde. Sau un om înstărit. Dar erau rari. După aceea au apărut. Ei, acum să fim realiști. Nu jignesc pe nimeni. Dar aproape tot țăranul are o haină de costum, nu? Aproape toți s-au schimbat portul acela care, în final, la noi în țară a fost denumit port național, nu? Ei, dar portul acela național odată a fost port. Mai poartă unii de pe la munte cu anumite nume, depinde de zonele în care trăiesc. Dar aceia sunt foarte rari și sunt oameni bătrâni care n-au vrut să se schimbe în sistemul lor. Dar chiar în acest cadru mă bucur de înțelepciunea Domnului în mod deosebit, că Domnul n-a dat o lege fixă nici pentru Israel în vechime, decât a spus Deuteronom 22:5, bărbatul să nu-și ieie haine femeiești, femeia să nu-și ieie îmbrăcăminte bărbătească. Este o rugăciune înaintea Domnului. Dar Domnul n-a dat exact o lege fixă, rochia cu tare, de dimensiunea cu tare să fie așa sau să fie așa. Măcar că în cultura lor, ei n-aveau pantaloni pe vremea aceea, cum avem noi bărbații, nu? Și felul orientalilor, de fapt, în multe țări, la ora actuală, nu este ca al nostru. Nu chiar aici este problema. Problema este că Domnul a fost foarte înțelept, este înțelept și va rămâne cel mai înțelept, Duh perfect al înțelepciunii este Dumnezeu, a știut că îmbrăcămintea va difera pe pământ și diferă pe pământ în funcție de climă, în primul rând, apoi în funcție de zonă și de cultură și de avansarea culturii acelei națiuni sau acelor națiuni de prin prejur. Și în același timp, chiar dacă cultura într-un anume popor se schimbă câte puțin, același popor, cu același nume, cu aceeași limbă, în decurs de sute de ani, îi schimbă direcția. Dar Domnul a introdus aici trei dimensiuni prin înțelepciunea lui Pavel. Le voi discuta puțin mai târziu. Înainte ca să dezbatem, că aceasta am vrut să o las exact faza finală, aș vrea să înțelegeți, omul este un duh care are un suflet și trăiește într-un trup. Așa a spus un om al lui Dumnezeu. Mi-a plăcut mult cuvintele acestea și când mă gândeam cam pe ce linie să mă duc în problema aceasta, mi-a venit în minte lucrarea aceasta. Omul nu e în primul rând un trup. Omul în primul rând este un duh care are un suflet și locuiește vremelnic într-un trup de carne pe care îl vedem. Se ridică următoarea întrebare. Este oare trupul important înaintea lui Dumnezeu sau nu? Predicăm de duh cu atâta foc, de o schimbare lăuntrică cu atâta foc și da, amin, să se facă! Și da, amin, e necesară 100%. Degeaba îți vei schimba doar trupul dintr-o stare în alta dacă Domnul nu ți-a făcut nașterea din duhul înăuntru. Putrega în oase, nimic altceva. Cum spunea Domnul despre farisei, pe din afară frumoase, văruite, și pe dedesubt pline de oseminte omenești. pe din afară lucruri cu zeciuieli de tot felul și pe dinăuntru răpire, jăfuire, destrăbălare și necurăție. Nu este bine așa. Este drept. Nu vreau, chiar dacă predic o dată la 7 ani sau chiar dacă voi predica o dată la 1 an sau la 2 ani, nu vreau să cad sau cineva să mă înțeleagă la extremă. Fratele acesta numai cu exteriorul are treabă. Nu! Într-adevăr, degeaba îți pui la rând exteriorul dacă e interior. Orul tău e putred. E vai de tine. E vai de tine. Și aici sunt cele două variante. Unii deja s-au și pregătit și au și spus: fariseule, curăță partea din lăuntru a blidului și a paharului. Așa a spus Domnul în Matei fariseilor, nu? Și apoi ce? Dacă cureți interiorul, spunea Domnul, va fi curat și exteriorul. Există aici două nivele pe care le putem atinge, dar aș vrea niciunul să nu-l atingem, ci să-l atingem cel care l-a trasat Domnul Iisus Hristos. Unul. În sinceritatea mea absolută, puțin sunt de genul acesta, dar mai sunt, spun: mai frate, acum dacă eu așa sunt pe dinăuntru, de ce mă forțezi tu să mă îmbrac așa sau să fac așa sau să fac așa, dacă interiorul meu este așa cum este? Eu încă nu sunt convins, eu încă nu sunt întors la Domnul pe deplin, eu încă sunt așa cum sunt, lumesc într-un cuvânt. Lasă-mă, Domnule, în pace, ca să fiu lumesc și în exterior. De ce mă faci să fiu fățarnic? Apreciez oamenii aceștia până la un punct. Sunt puțini, într-adevăr, dar aș dori în sinceritatea lor să strige către Domnul ca Domnul să-i schimbe după voia Lui. Apoi există partea cealaltă, periculoasă, a fățărniciei, exact stilul fariseic. Te poți angaja la orice hotărâre de îngustarea căii în exterior. Și cu batic, și fără lănțișoare, și fără rujuri, și fără haine scumpe, și fără haine prea scurte, sau prea lungi, sau prea largi, sau prea strâmte. Niciuna nu-i bună, nu? Te poți angaja, dar dacă interiorul tău e putred, ești un fățarnic. Tot moartea o vei avea. Tot moartea o vei avea. Niciuna, nici alta nu-i bună. Bun este ce a spus Domnul. Curăță partea din lăuntru și lasă apoi să se exteriorizeze în afară lucrarea lui Dumnezeu. Nu există de din zona copilăriei noastre pescuite din anturajele prin care am umblat în lumea aceasta. Dar acestea vor fi atât de infame, atât de mici, atât de nebăgate în seamă, încât niciodată omul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, nu se va opri în punctele acelea să spună: omul acesta nu știm ce să mai credem despre el. Sau mai există varianta cealaltă. Omul care într-adevăr e plin de Duh, e plin de autoritatea Duhului și atârnă în toate de Dumnezeu și tânjește după cer, orice problemă ar veni, de restricție, mică, mare. Da, frate, slavă Domnului, sunt gata să mă supun. De ce? De ce așa simplu? Pentru că eu caut cerul, eu nu caut pământul. Pentru că eu sunt legat de cer, pe mine nu mă ține o haină. Pe mine mă ține Domnul. Pe mine nu mă ține o îmbrăcăminte anume, un păr anume, un stil anume. Pe mine mă ține Domnul. Auzeam, și aici fac un pic de pâră, dar nu cu numele, că nu-l știu numele. Auzeam unele surori că s-ar fi plâns pe la altele. Că așa se duce povestea, că dacă nu s-ar fi plâns, nu s-ar fi auzit. Apoi nu știm ce vrea să facă fratele Vlas, că dacă chiar așa se întâmplă, noi ne lăsăm de cur. Vai de mine, surorilor. Dar o haină să te desparte de slujba aceasta sfântă, chiar dacă nu e după inima ta. O rânduială să te despartă să mai conduci cântările. O rânduială să te despartă să mai cânți la orgă. O rânduială să te despartă să mai predici Evanghelia. Chiar dacă nu este exact, să spune așa, după încredințarea ta. Dar nu fi atât de slab sau slabă. O rânduială, dacă este mai îngustă și nu te îndeamnă la păcat, și nu te îndeamnă la nelegire, ține-o, frate, ține-o, soră, că nu te pierzi, nu te teme. Când voi veni și voi dezlega păcatul, când voi veni sau vor veni alții și vor dezlega desfâiul, atunci de rămâi singur, rămâi, nu te duce. Dar când oamenii te îndeamnă spre mai bine, așa s-a întâmplat o fază într-una din biserici, nu vă spun locul și nici zona măcar, mare dezbinare între cei din comitet, mai anii trecuți. Domnul a îngăduit să fiu personal martor acolo și de aceea o știu perfect. Unul singur dorea să deschidă orizonturi largi bisericii în care lucra. Ceilalți din comitet au spus, nu, nu suntem de acord. Că vezi tu mai liber, că cum vezi, că cum nu vezi, nu ne interesează, noi așa vrem să o ținem. Măcar că era unul singur, a făcut atâta dezbinare încât toată biserica a fost întoarsă pe dos. Spun eu, i-a spus-o și atunci. A fost înțelepciune? A fost pocăință? I-a spus-o direct. Și vă spun acum ce a repetat adineori. Frate, soră, nu fi pripit. Că te lovește în eu, în orgoliu, a, deranjează? Domnul să facă să nu te mai deranjeze acestea. Dacă te îndeamnă spre păcat, dacă frații din conducere, dacă comitet, dacă cor, dacă biserică, se înțeleg împreună, așa cum spunea în vechime omului Dumnezeu Moise, dând semnale, după plecarea lui, că dacă se va veni și se va ridica vreunul și va zice, haide să mergem după alți Dumnezei. Atunci să nu-l asculți, să-l nimicești, oricât de bun proroc ar fi, să-l nimicești, că e fals. Dar dacă omul te îndeamnă la zile de post, la sfințenie, la curăție de inimă, frate, soră, pune la inimă și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Alăturat de linia aceasta, acum îmi vine în minte și m-am tot frământat în duhul minții mele de când am auzit, deci astăzi am auzit, m-am tot frământat să o spun, să nu o spun. Am zis, hai să o spun, că dacă cum va vorbi Domnul și se va împlini, să nu fiu tras la judecată. Un frate de la noi din biserică, dacă veți vrea amănunte, în sinceritate, se poate da și omul și locul, se poate verifica absolut tot. A fost în țară zilele trecute și a avut o prorocie printr-un frate cu care nu s-a văzut niciodată. Și a spus așa, du-te și du vestea bisericii unde faci parte și spune-o celui care se ocupă sau pe care l-am pus în lucrare peste acea biserică. Și fratele vine la mine și spune, frate Vlas, uite, au avut o prorocie. Spune, frate. Trei puncte majore care nu-i plac Domnului. M-am tot gândit să le spun direct pe nume, să nu le spun. Decizia finală este să le spun pe nume. În mijlocul acelei biserici sunt partide și nu-i voia lui Dumnezeu. Numărul 2. În mijlocul acelei biserici se folosesc băuturi alcoolice și nu-i voia lui Dumnezeu. Fratele a lipsit la tema băuturi alcoolice, deci n-a fost introdus în capul lui, să spun așa, o temă, să spun așa, că dacă dânsul ar fi preferat tema aceasta, să fi mers și dânsul să fi făcut, au fost și martori acolo, fratele nu s-a văzut deloc cu fratele proroc. Pentru prima dată s-au întâlnit și Domnul a dat mesajul acesta. Spune că nu-i voia mea. Un lucru mai tare și prietenii și cei mai slabi, cred că recunosc că pădurea fără uscături nu este. Zice, unii au ajuns chiar și la păcate mari prunc ucidere. Și am zis, Doamne, să spun sau să nu spun? Domnul a cerut o schimbare totală de la cei oameni, de la cei care ajung și tind spre așa ceva și s-a dat un semn. De aceea am spus și m-am frământat mult să o spun, să nu spun. Dacă nu se dădea semnul, treacă, meargă, poate o spuneam sau nu o spuneam. Un semn dur de tot. În scurt timp, ca semn că Domnul a vorbit, un steag de doliu se va ridica în biserica aceasta. Presupunem că Domnul n-a vorbit. Măcar semnele și dovezile toate au fost că Domnul a vorbit. Prea perfect au fost toate. Cazuri le știu și pe unele și pe altele. Presupunem că Domnul a vorbit. Dar dacă tu te schimbi din starea păcătoasă, oricum faci un pas înspre Domnul. Dar dacă Domnul a vorbit, ai grijă cu atât mai mult, grăbește-te să schimbi viața. Oricine-i fi de aici. Și nu te da înapoi, ci pocăiește-te, căci Domnul ne vrea pentru ceruri. Deci nu s-a dat în lucrare că omul, dacă Domnul îl are însemnat pe unul, omul acela e nespus de păcătos, sau e nespus de rău, să nu înțelegeți așa. Domnul are planul lui, viziunea lui, el știe deja totul și atunci a marcat cu un semn lucrarea. Vă spun cât public sunteți aici. Dacă Domnul a vorbit, se va vedea. Dacă nu, luați aminte, popoare toate. Așa a spus Mica și așa a spus și eu. Și se va vedea lucrarea lui Dumnezeu. Trecem mai departe. Este oare trupul atât de important? Da, este important, este foarte important. Pentru că oricât ai fi de duhovnicesc, chiar dacă Dumnezeu ți-a înlucrat interiorul perfect, chiar dacă ești plin de Duhul Harului, dacă n-ai trup, ce faci? Presupunem că n-ai trup, ce faci? Te duci în rai sau în iad, nu? Dar n-ai ce face pe pământul acesta. Însăși, Domnul Hristos, pentru a împlini slujba divină a Dumnezeului Celui Preanalt, a fost profețit cu sute de ani înainte de a se naște că va trebui să îmbrace un trup de carne, ca al nostru. Nu s-a putut altfel. Și din motivul acesta, căci Marele Stăpân are nevoie de trupul tău în mod deosebit, să știi că este foarte important trupul înaintea Domnului. Nu-l poți terfeli oricum, nu poți juca oricum și de aceea spun, nu-l poți nici chiar îmbrăca oricum, fiindcă omul nu uita să uită la ce izbește ochii. Cât ai fi de pocăit, cât ai fi de nepocăit. Cât ar fi lumea de lume, se uită tot la exterior, la ce izbește ochii. Și de aceea, fiindcă Domnul se folosește de trup, nu poți. Și mi-am găsit aici două argumente majore, sunt mai multe, dar două principale. 1 Corinteni 6,19 spune foarte frumos, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Nu știți? Ba da, puțin, fiindcă timpul trece foarte repede și poate am un defect, că mă lungesc prea mult la anumite puncte. Cu amănunte prea multe și atunci se cam pierde poate din esență. Rugați-vă Domnului să mă ajute să fiu cât se poate mai clar întotdeauna. Templu, știi ce însemna templu? Știi ce rol avea templu în Israel? Cortul întâlnirii, că de acolo s-a pornit înspre templu. Era și însemna prezența lui Dumnezeu acolo, în mijlocul lui Israel. Acolo se descoperea Dumnezeu, acolo se dădea lumina lui Moise, acolo s-a coborât slava lui Dumnezeu. Peste templul acela din Ierusalim, când a fost sfințit, acolo, în templu. Când templul era în regulă, când preoții erau la loc și sfințirea era acolo în floare și în autoritate de plină, poporul n-avea ce să se teamă de poporul de prin prejur, poporul Israel. Dar când poporul decădea necurății și în priacurvie spirituală și mergea după alți Dumnezei străini, templul era neglijat. Veneau popoarele străine, veneau vrăjmașii. Nu uita! Punct de bază pentru trup, ca să-ți dai seama că trupul tău este de o însemnătate deosebită înaintea lui Dumnezeu. Tu, unul fiecare de aici, ești numit templu al lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Ești numit. Ca atare, nu poți oricum, cu ceva închinat Domnului, cu ceva dăruit Domnului, cu ceva unde se coboară slava Dumnezeului Celui Preanalt, sau ar trebui să se coboare slava Dumnezeului Celui Preanalt, tu să mergi unde vrei, tu să te îmbraci cum vrei, tu să te expui cum vrei. Vrând nevrând, luminii te expui prin duh, te expui prin trup. Vrând nevrând în biserică, cât sunt de spiritual sau cât sunt de firesc, nu mă expun în fața dumneavoastră prin duh, trupul mi-l vedeți, nu? Trupul mi-l vedeți. Deci nu poți oricum? Nu poți oricum? Sau dacă te gândești că poți oricum, faci asemenea cum au făcut cei din vechime. Au compromis lucrarea lui Dumnezeu și au ajuns în acel declin spiritual când jertfeau și lui Dumnezeu și celorlalți idoli. Așa suntem noi de multe ori. Ai grijă. Și al doilea punct major la care te rog să meditezi. Trupul acesta, în Roman 12:1, apostolul ne spune ceva, parcă mai tare. Dar pe lângă că ești templu, pe lângă toate acestea, vă îndemn, dar fraților, pentru îndrăgirea Dumnezeu să aduceți ce? Duhul? Ăla e la locul lui. Și ăla e înaintea Domnului, bineînțeles. Sufletul? Și ăla e la locul lui. Dar de data aceasta, Pavel s-a oprit la trup, atât de neglijat, atât de încolțit de firea pământească, atât de încolțit de lumea înconjurătoare și de lăsat la o parte. A, că nu contează, că oricum duc și suflet, frate, contează, că astea merg în rai. Da, da, dar de trupul nu-ți în ordine. Nu mergi tu nici într-un rai. Ai grijă ce faci. Ai grijă ce faci. Adu-ți trupul ca jertfă. Vie, trei dimensiuni. Sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Hai de mine, Doamne. Ați citit Levitic? Ați citit cărțile lui Moise cele 5? Ați văzut prima jertfă a lui Abel? Știi ce înseamnă jertfă? Înseamnă sacrificiu, să curmi viața unui animal, frate și soră. Iepre, tu jertfă vie trebuie să fii, dar să te sacrifici, să curgă din tine sudoare și energie și energie și energie. Și vie, dar nu numai vie, că vii toți suntem trupul, nu? La trup se referă, nu la duh. Dar sfântă, păi eu cu duhul, frate, cu duhul e una, cu trupul e alta de data aceasta. Trup sfânt vrea Dumnezeu pe altar, nu orice trup. Și un trup sfânt nu poți terfeli oricum, oriunde vrei tu, nu poți. N-ai dreptul să-l terfelești, ci ai dreptul să fii predat înainte de Dumnezeu. Știi ce înseamnă sfânt? Scos afară, pus deoparte. Scurt, o jertfă când era hotărâtă în Israel de către o persoană sau de către mai mulți, mielul sau iedul sau țapul sau vita respectivă, în primul rând era izolată de celelalte. Apoi era cercetată în mod deosebit cu diamănuntul. Picioare, ochi, dinți, până și limba trebuia să fie curată și să nu fie pestriță. Limba acelui animal care zice, ce importanță are? Înainte lui Dumnezeu avea, fiindcă era umbra unor lucruri viitoare din nou legământ. Și Domnul spune, tu, Ioane, tu cel de aici, jertfă, îți cere Domnul, trup, trupul tău, ai doma ca animalelor de odinioară. Dacă vei înțelege cele două dimensiuni, cel puțin cele două, că Domnul pune un mare preț pe trup, pentru că ești chemat să fii un templu al Dumnezeului celui preanalt, ești chemat să reprezinți autoritatea și onoarea și gloria lui Dumnezeu în mijlocul poporului în care îți desfășori activitatea, în mijlocul națiunii, familiei, bisericii și așa mai departe. Și dacă vei înțelege că același trup trebuie să-l aduci ca o jertfă, nu oricum, te vei putea ușor raporta ce motivație ai pentru trupul tău ca să-l îmbraci așa sau așa. Aici este secretul. Dacă nu înțelegi și le iei cu deavalma și le iei cu deagrămada, atunci ai toată șansa să te dărâmi, să pierzi și primul punct de templu, importanța, valoarea, necesitatea, să pierzi și al doilea punct de jertfă vie. Te vei jertfi pentru duh, te vei jertfi pentru suflet, sentimental, vei face, te vei duce, vei aduce, îți dai averea la săraci, sentimente, nu? Sentimente. Dar trupul nu-l jertfești, vai de tine. Vai de tine. Vei spune, da, frate, dar mă jertfesc că mă duc la ore suplimentare ca să dau un ban Domnului. Este oarecare dreptate în punctul acesta. Frate, mă jertfesc că mă duc până în România cu ajutare. Da, este oarecare și mă duc cu trupul. Da, este oarecare. Dar, dați-mi voi să vă spun, frații noștri catolici probabil ne depășesc de mii de ori în privința aceasta. Și aceasta înseamnă că și-au jertfit trupul sfânt și viu înaintea lui Dumnezeu, nu? Fals dacă gândești așa. Că mulți spun, bă, da, sunt mai bun decât un pocăit. Dau atâta milostenie, fac atâta zecioală. Vai de mine, voi, toți la grămadă. N-a să cul cât am făcut eu. Așa mi-a spus o persoană care a umblat brambura pe la multe biserici. Frate, da, eu așa sunt de darnică, iubesc banii. Mi-a plăcut că a recunoscut. Iubești banii? Da, frate, iubesc banii și de aceea mai șmecherești și mai învârt. Dar eu dau mult. Nu te teme, Dumnezeu nu are nevoie de banii tăi murdari. Dumnezeu are nevoie de un trup jertfit în sfințenie și în curăție de inimă. Nu poți oricum. Poți să-ți dai toată averea săracilor. Din aia acolo dragostea aceea, jertfa aceea a trupului. Nimic nu se consideră. Atenție! Și acum am amintit punctul acela. Nu doresc să rămân doar la exterior, sigur. Rămânem duh, suflet și trup, ordinea divină, dar trebuie să ne ocupăm și de trup. Haideți acum, trei dimensiuni pentru îmbrăcăminte. Și când ați auzit punctul acesta, știți că suntem pe aproape de încheierea lucrării. Sigur, după ce azi mai avem 5 minute, nu m-am gândit, probabil dacă voi începe exact de la 6 să predic tema viitoare, probabil tot voi depăși de 8. Nu știu, sper să nu fie așa. Să deschidem Biblia în 1 Timotei 2:9. Acolo apar cele trei dimensiuni speciale și frumoase. Înainte de aceasta citesc 1 Petru 3:3, întrucât este doar o anexă. Partea finală, dar eu citesc toată partea. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Cele trei dimensiuni din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9 spune tare frumos. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate și apare prima dimensiune. În chip cuvincios. A doua dimensiune, cu rușine. Și a treia dimensiune, cu sfială. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune. Cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Bun. Iată cele trei dimensiuni care Biblia ni le arată în seara aceasta. Este drept! Dumnezeu l-a pus într-un cadran anume și într-un sistem anume de acum 2000 de ani, sistemul omenirii cum să fie în îmbrăcăminte. Dumnezeu n-a făcut o lege. La primii oameni, prima pereche, Adam și Eva, după cum bine știți, Dumnezeu le-a făcut niște haine de piele. Chiar m-am gândit zilele acestea, meditând la lucrarea aceasta, Doamne, nu le-o fi cald, nu le-o fi fost cald. Grădina Edenului este caracterizată, sau cel puțin noi oamenii am considerat-o după istorie și după tot absolut, zona unde a fost așezată, sau unde s-ar spune că ar fi fost așezată, este o climă foarte caldă, nu? Haine de piele? Cum le-a fi tăbăcit Dumnezeu? Cum le-a fi lucrat? Nu spun în nume de râs. Nu vreau să iau lucrarea lui Dumnezeu în râs. Departe de mine gândul acesta, doar am meditat la lucrul acesta. Și totuși, noi găsim pe Adam și Eva că a făcut un sistem. Toți oamenii așa să se îmbrace. Găsim multe, multe feluri de haine în Biblie. Dumnezeu nu a pus neapărat un standard, dar știind, cum am spus, că se schimbă generațiile, știind că se schimbă oamenii și de la zonă la zonă diferă cultura, civilizația și așa mai departe, Domnul a încadrat trei dimensiuni prin Sfântul Pavel, pentru Biserica Nouă Testamentală. Cuvincios, știi ce înseamnă cuvincios? Înseamnă, am luat după o traducere a noastră românească, înseamnă cel puțin încă două dimensiuni, poate mai clare pentru unii, decent și politicos. Să fii îmbrăcată, să fii îmbrăcat decent, politicos, cu rușine. Știi ce înseamnă aceasta? Înseamnă să fii cu rezervă îmbrăcat, cu modestie îmbrăcată. Acestea sunt explicațiile atât a Bibliei de studiu pentru o viață deplină. Voi avea de acolo un citat special acelui om consider luminat de Dumnezeu în privința aceasta. Voi da și pagina de unde am citit. Dar acesta este și înțelesul dicționarului nostru românesc. Și apoi, în același timp, sfială înseamnă atitudine sau comportare sfioasă. Sentiment de timiditate. Să fii cu o îmbrăcăminte care să denote timiditate. Acestea sunt cele trei dimensiuni. Și acum, pentru ca să nu-mi scape, vreau să dau citire la citatul acesta, care l-am considerat foarte bun din Biblia de studiu pentru o viață deplină, îl veți găsi la pagina 1771 în toată Biblia, deci nu numai în Noul Testament. Spune acolo așa: cu sfială înseamnă din grecescul aidos, presupune sfială în expunerea trupului. El implică un refuz de a-l îmbrăca în așa fel încât să atragă atenția asupra lui. Sursa modestiei este în inima persoanei sau în natura interioară. Cu alte cuvinte, modestia este o manifestare exterioară a unei calități sau purități interioare. Continui citatul. Este trist pentru orice biserică, nu este concepția mea, de aceea l-am scos special ca să vedeți că mai sunt și alții care doresc biserica să fie altfel de cum ea poate în zilele noastre. Este trist pentru orice biserică atunci când norma biblică pentru îmbrăcăminte modestă este ignorată și obiceiurile lumii sunt pasiv adaptate. Într-o vreme de toleranță față de aspectele sexuale, biserica ar trebui să acționeze și să se îmbrace diferit de o societate coruptă care desconsideră și ridiculizează dorința Duhului Sfânt pentru puritate și modestie. Am încheiat citatul. Îl veți găsi deci la pagina 1771. Și am zis, minunat, că pot să dau fraților mei și surorilor mele nu doar un gând al meu, ci pe lângă ceea ce Pavel a scris, o explicație care e trecută acolo în subsolul acelei Biblii. Să știi, aceasta este. Toate lucrurile acestea, pune-le de jur împrejurul tău și tare aș vrea de astăzi înainte. Tare aș vrea. să dispară. Pentru totdeauna ți-ai dat poate banii pe o fustă scurtă. Dacă asta înseamnă modestie la tine, înseamnă că tu intri și umbli într-un mediu cel puțin de actori, dar nu de oameni ca noi. Printre actori, fusta ta scurtuță probabil va fi modestă, că ei umblă altfel. Recunoști aceasta. Ei se arată altfel, ei se dezgolesc altfel. Decolteul tău mărit va fi nimica pe lângă o actriță de cinema. Dar dacă cu ea te compari, nu te supăra, du-te cu ea. Dacă te compari cu Biserica lui Hristos, caută decolteul acela să dispară. Dar dacă te compari și vrei să devii mădulară lui Hristos, înțelege cele trei cuvinte, n-am prea mult ce să explic la ele. Cuvință pentru biserică, nu pentru actrițe, nu pentru Madonna, nu pentru cei care fac circuri și teatre. Cuvință pentru Biserica lui Hristos, pentru cei născuți din Duhul. Rușine, du-te la actrițe, du-te la cei ce dau spectacole, vezi câtă rușine mai au. Dacă cu ei te compari, vai de tine și vai de mine, nu te opri la aceștia. Comparația ta să fie Hristos, Biserica lui Hristos. Și dacă modestie, după părerea celor mai mulți de aici, înseamnă fustă peste genunchi, înseamnă fustă nici prea strâmtă, nici prea largă, nici prea lungă până jos, să te împiedici de ea și să nu poți alerga la rugăciune, dar nici prea scurtă, ca nu cumva să te pui pe banca din față și să spui șalul acela care ți-l pui la gât. Nu cumva să ți se vadă mai mult decât ceea ce vrea să ți se vadă. Te rog frumos, meditează la lucrul acesta. Te îndemn pe numele Domnului Iisus, nu joc niciun teatru, nu vreau aceasta. Vreau din sinceritate să meditezi la lucrarea aceasta și să-ți dai seama că Domnul te cheamă să fii cu sfințenie predat în slujba Lui. Și dacă tu ești bărbat, nu te duce după nu știu ce fotbalist și nu te duce după nu știu ce actor și nu te duce nu știu după ce modă. Era gata să-mi scape acel verset din Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să înțelegeți bunăvoia lui Dumnezeu, cea plăcută și desăvârșită. Mulți caută doar toleranța lui Dumnezeu. Doamne, mă mai tolerești aici? Să mai fac și pe asta? Și merge după aia în stânga, Doamne, dar și aici mă mai tolerezi? Nu căuta toleranțele lui Dumnezeu. Caută voia cea bună, plăcută și desăvârșită, care nu are toleranță, care nu are toleranță. De aceea te tot bați de gard, pentru că ești tot în toleranțele lui Dumnezeu. Încă un centimetru și ai fi total în lume. Dar nu ești, că ești în toleranță. Ai grijă să nu se rupă sfoara. Ai grijă să nu se rupă linia. Ai grijă să nu se rupă gardul și să te înclin cu totul spre lume. Ai grijă fereastra de la catul al treilea să nu fie deschisă și să lipsească Pavel de la adunare și să cazi jos și să fii mort apoi. Ai grijă. Am mai spus altă dată. Pe vremea unui război, oricare război, sunt anumite zone neutre, s-ar spune, în care pe timpul nopții, în mod special, pe acele zone neutre, patrulează pozițiile cele două care se războiesc. Dacă din întâmplare unul, din tabăra vrășmașă, pătrunde prin nevegherea lui, în perimetrul în care cei din tabăra adversă patrulează și este prins ostatec, credeți că va fi scuzat? Domnilor, dar n-am știut că pe aici patrulați voi. Domnilor, dar n-am știut că pe aici e pericol să mă prindeți și va fi lăsat cu această slobod nici de cum. Va plăti totul și poate chiar cu moartea. În fața diavolului nu te vei scuza niciodată. Știi, n-am știut că chiar pe aici ești tu. Știi, n-am știut că chiar pe aici va fi căderea mea în abis și în adânc. Nu vei avea nicio scuză nici pentru cei de jos, nici pentru cei de sus. De aceea Domnul a spus, nu căuta toleranțe, că ajungi să te înșeli și pomul va cădea, pomul vieții tale în partea în care este înclinat. Caută voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Și unii veți spune, da frate, dar aici se referă la minte. Da? Și amin. La minte. Dar când mergi să-ți iei rochia, mergi fără minte? Mergi fără minte? Când mergi să te aranjezi, mergi fără minte? Și tare bine, îmi pare că Duhul Sfânt mi-a adus aminte un punct foarte principal. Noi dăm pe surori. Dar frații de multe ori sunt mai vinovați decât surorile, cei căsătoriți. și am observat, m-am uitat, am analizat și am sesizat că pare că procentajul este mai mare la cei căsătoriți în care femeia se vede puțin ieșită sau mai mult ieșită din comunul adunării. Foarte interesant. Și câte unul l-am mai avut îndrăzneală, soră, dar de ce te îmbraci? Păi la soțul meu îi place așa. La soțul tău? Unde-i soțul tău? E aici? Ești aici, frate? M-auzi? Te rog în numele Domnului Iisus să te pocăiești. Să-ți pui viața în rânduială. Eu nu pot să vin la soția dumitale, dar dumneata poți. În primul rând, dumneata ești chemat. Sunt și cazuri, poate unul la sută, poate unul la mie, trăiesc cu speranța că în biserica noastră nu este nicio femeie de genul acesta, la care bărbatul, orică se pune în genunchi, orică îi poruncește aspru, nici cum nu poate să facă o rânduială cu ea. Sunt și excepții de genul acesta. Dar la noi în biserică, cred că nu e cazul de genul acesta. Ea încearcă și pune rânduială în casa ta cu privire la exterior. Și vei vedea că dă randament bun. Vei vedea. Nu te tot motiva. Știți cum e? Dă-mi vina unul pe altul. Adam pe Eva, Eva pe șarpe. Și șarpele-i țapul de ispășire. Nu așa. Oricum Adam și-a plătit prețul, Eva și-a plătit destinul și șarpele își va lua plata la ziua de apoi. Nu vei scăpa scuzându-te, știi, da? Nu, nu vei scăpa. Domnul te-a pus preot în casă, pe lângă toate celelalte slujbe care le ai, trebuie să porți numele Domnului în casa ta. Ai grijă ce faci. Nu oricum să merge spre rai. Nu oricum se ajunge în rai. Domnul a spus una și bună. Largă este calea și mulți sunt cei ce merg pe ea și duce la pire. Îngustă și strâmtă-i poarta. Care duce unde? În sus. Nu acum. Dacă tot îngustăm, poate om ajunge la calea aceea îngustă a Bibliei. Nu vă temeți. Nu vă temeți că de vă faceți fustele cum trebuie și decolteurile și bluzoanele și tot absolut și crăpăturile și împăturiturile și toate așa după rânduială. Așa după cum crede majoritatea. Spun că crede majoritatea fiindcă am certitudinea aceasta că predic unei biserici care vrea mântuirea lui Dumnezeu. Nu vă temeți că nu veți fi prea înguști. Uitați-vă doar la Iisus. Nu tu casă, nu tu masă. Uitați-vă ce autoritate a implicat și a imprimat Iisus în apostoli, încât apostolii imediat după botezul cu Duhul Sfânt, atâta dumnezeire au transmis la cei 5.000, încât cei 5.000 n-au mai zis, mai, acum trebuie să mergem la coafor că ne-am pocăit. Acum trebuie să mergem să cumpărăm ultima modă romană, pentru că trebuie să intrăm printre neamuri să le evangelizăm. Nu. Și-au vândut ogoarele, și-au vândut casele, și cu banii ce făceau? Îi băgau la cec. Au fost unul care a vrut să facă așa ceva și pentru aia știți ce-a plătit? Viața. Anania și Safira. Credeți dumneavoastră, eu nu cred, dar credeți dumneavoastră că apostolii și cei 5.000 și apoi cei încă câțiva care s-au adăugat au pus mare preț pe îmbrăcăminte? Dacă n-au pus preț pe o casă unde au stat ani de zile? Dacă n-au pus preț pe o valoare a unui mușii care o putea lăsa moștenire copiilor? Dacă unul ar face așa în vremea aceasta, ai zice, ăsta e fanatic, are 5 copii și uite că își dă averea la oameni. Uite că e fanatic, uite că e nebun. Așa am considerat, dacă frații noștri din vechime s-ar scula acum, ei nu s-ar numi penticostal, cred că. De ce? Pentru că noi nu i-am primit între noi. Du-te înapoi, caută cărările vechi și va veni Duhul Sfânt peste tine. Trezire începe cu pocăință. Trezirea începe cu întoarcere la Domnul. Duh, suflet, pune-le în rânduială, dar nu lăsa partea care este foarte importantă, partea prin care te exteriorizezi și prin care Dumnezeu își implică și își desfășoară planul lui în lume. Nu lăsa. Rămâne dar aceste trei dimensiuni. Cuvință, rușine și sfială. Și dacă vreuna din surori sau dacă vreunul din frați nu știe exact parametrii în care să se înscrie în cele trei dimensiuni, îl rog să vină să mă întrebe și îi voi spune. Sau, dacă nu poate, îl vom ajuta. Și n-aș vrea să spun cealaltă vorba comuniștilor, dacă nu vrei, te vom obliga. Nu, raiul nu se ia cu obligația. Nu dăm pe nimeni afară. nu izgonim pe nimeni afară. Domnul a izgonit din rai și Domnul a primit în rai. Noi nu avem treabă cu acestea, dar noi avem treabă să predicăm o Evanghelie cât mai curată, cât mai clară, ca orice piedici care au fost până astăzi între noi să fie date la o parte. Știu că n-am cuprins totul, dar timpul mă presează, deja am depășit cu un sfert de oră aproape, cer iertare pentru această depășire, dar tare m-aș bucura această depășire să fie cu rod pentru unul fiecare din noi. Și costumul, și rochia, și cravata, și toate. Sunt dispus, orice, în lumina Bibliei, cam cum am gândit noi. Așa, modestie, după traducerea noastră românească, nu după altă traducere. Să le punem în rânduială. De nu, uitați-vă la unele casete de prin America, filmate în biserici penticostale, dacă n-ar fi numele de penticostale, zice, domnule, ce să știa? Ortodoxi, catolici sau ce sunt? Nici ei nu merg așa în biserică. Sau a venit un frate din Suedia, a fost de aici, de la noi, în vizită, am vorbit cu dânsul și am spus, vai de bine, am intrat într-o biserică, într-adevăr, mare, frumoasă, dar goală, total, pe dinăuntru. Și a prezentat două membre noi, cu asta închei, vă promit. Și fratele era acum interesat. Avea o soră translatoare lângă dânsul. Să vedem cum arată membrii. Două surori, după expresia dânsului, o preiau, să spun așa, într-un fel total lumesc. Eu o spune total deșanțat. Nu vă explic cum, că mie mi-e rușine, încă n-am scos decât în particular asemenea expresii. În prima biserică n-am scos niciunde, așa urât arătau fetele acelea. Și au zis, sunteți penticostali? Da, penticostali. V-am mai spus și rândul trecut, acum vreo 3-4 predici. Un frate vizitează din România, Danemarca, nu? Și știți atunci ce am spus, nu mai continui, că am spus că închei. Domnul să ne dea trezirea la toți și pocăința. Amin. Haideți să facem.